Capitulli 1. Pali, apostulli Krishtit Jezus me vullnetin e Perëndis, dhe Timoteu, vllai ynë, shenjtërve dhe vëllezëve besnik në Krishtin në Kolos, hir dhe paqe nga Perëndia Ati ynë. Falenderojmë Perëndin, Atin e Zotit ton Jezus Krisht, duke u lutur gjithmonë për ju. Pasi dëgjuam për besimin tuaj në Krishtin Jezus dhe për dashurinë që ju keni për të gjithë shenjtërit, për shkak të shpresës që është ruajtur për ju në qiej, për të cilën keni dëgjuar më parë në fjalën e së vërtetës, në ungjillin që ka ardhur te ju. Ashtu si në gjithë botën, ky ungjill po jep fryte, po rritet edhe tek ju. Që nga dita që ju e dëgjuat dhe mordh vesh hirin e Perëndis në vërtetësi. Ju e mësuat nga Epafra, bashkëshërbëtori ju një dashur, i cili është shërbëtor besnik i Krishtit për ju, i cili edhe na e bëri të qartë dashurin tuaj në frym. Prandaj edhe ne, që nga dita që e dëgjuam, nuk kemi pushuar së luturi për ju duke kërkuar që ju të mbusheni me njohjen e vullnetit të ti, me çdo mençuri dhe zgjuarsi shpirtërore, që ju të mund të jetoni në mënyrë të denjë për Zotin, për ta kënaqur në gjithçka, duke dhënë fryt në çdo vepër të mirë dhe duke u rritur në njohjen e Perëndis, duke u forcuar me çdo fuqi sipas pushtetit të lavdisë së tij, që të ngulmoni e të keni durim të madh, duke falënderuar me gëzim Atin, që ju ka bërë të mundur të merrni pjesë në trashëgimin e shenjtërve në mbretërinë e dritës. Ai na ka shpëtuar nga pushteti i errësirës dhe na ka sjell në mbretërinë e birit të vet të dashur, në cilin ne kemi shpengim, do me thënë faljen e mëkateve. Ai është shëmbëllesa e Perëndisë padukshëm, i parelinduri i gjithë krijimit. Sepse prej tij u krijuan të gjitha gjërat, si në qiej edhe mbi tokë, të dukshmet dhe të padukshmet, qofshin frone, zotrime, principata apo shtete. Të gjitha gjërat u krijuan prej tij dhe për të. Ai është përpara gjithçkaje dhe gjithçka qëndron e bashkuar në të. Ai është gjithashtu koka e trupit, domethënë e kishës. Ai është fillimi, i parelinduri i atyre që ngjallen nga të vdekurit, që ai vetë zër vendin e parë në gjithçka. Sepse Ati i pëlqeu që në të të banoj e gjithë plotësia e tij, dhe nëpërmjet tij të pajtoj me veten e vet të gjitha gjërat mbi tokë dhe ato në qiej, duke bërë paqe nëpërmjet tij me anë të gjakut që ai derdhi në kryq. Megjithse edhe ju dikur ishit kthyer në të huaj dhe armiq me mendje duke bërë punë të liga, por tani ai ju ka pajtuar në trupin e vet prej mishi nëpërmjet vdekjes, për t'ju paraqitur para tij të shenjtë, pa të meta dhe pa të sharr. Nëse vërtet vazhdoni në besim të ngritur mbi themele dhe të patundur, duke mos luajtur nga shpresa e ungjillit që keni dëgjuar, ungjillit që i është shpallur të gjithë krijimit nën qiell dhe për të cilin unë, Pali, u bëra shërbyes. Tani gëzoj me vuajtjet e mia për ju dhe i plotësoj në mishin tim ato që u mungojnë vuajtjeve të Krishtit për hir të trupit të tij që është kisha. Për këtë jam bërë shërbyes sipas misionit që më ka besuar Perëndia, që t'u predikoj në mënyrë të plot fjalën e Perëndis, misterin që ka qenë fshehur për shekuj dhe breza të tërë, por tani u është shfaqur shenjtërve të tij. Këtyre Perëndia deshi t'u bënte të njohur ndërkombet ç'është pasuria e lavdisë së këtij misteri, që është Krishti në ju, shpresa e lavdisë. Atë po shpallim ne, duke paralajmëruar çdo njeri dhe duke mësuar gjithkënd me çdo urtësi për ta bërë secilin të përkryer në Krishtin. Për këtë edhe po mundohem, duke u përpjekur me gjithë energjinë e tij që vepron fuqishëm tek unë.